Na Radiu 94 je čas za oddajo stalnico nedeljskih dopoldnevov, nedeljski klepet in danes je z menoj v studiu Tatjana Hvala. Tatjana, živjo, pozdravljena, dobrodošla.
O, hvala za tako lepo dobrodošlico, z veseljem sem in hvala za povabilo.
Tudi mi z veseljem in na začetku bom povedala našim poslušalcem, da sva se dogovorili, da se bova tikali, ker se mi zdi, da bo tako pogovor precej lažje stekel, pa ne da ne bo. Seveda se bova dotaknili tudi tvoje poslovne kariere, si direktorica Zavoda znanje v Postojni. Me pa zanima tudi kakšna stvar, tako bolj povezana s tabo osebno. In glede na to, da je jutro, me res zanima, kakšen je tvoj običajen delovni dan. Kako začneš? Imaš kakšen ritual zjutraj ali zvečer?
Ja, hvala za vprašanje, ki je tako... Malo me definira kot osebnost, to je, jutro ni moj dan. In to pomeni, da sem en tistih ljudi, ki rado jutro prespi, oziroma za vikend absolutno. Med tednom v delovnih dnevih pa rabim vstati eno uro prej, preden rabim biti budna, zato da se prebudim, pridem k sebi. Rada imam ritual, ko sedim sama v tišini, pijem svojo kavo, prvo, drugo, in potem počasi zložim sebe in tisto, kar me čaka tisti dan.
Tudi jaz nisem ravno jutranji tip, tudi večerni tip nisem v resnici, jaz sem tip nekje vmes. In mogoče naši poslušalci, ko te poslušajo, zaznajo malce dialekta. Kako ti je všeč Postojna, glede na to, da prihajaš z drugega konca Slovenije iz Pomurja, iz Radencev pravzaprav?
Tako, drži. Dialekt me vedno spremlja, ga tudi zavestno ohranjam, vsaj delno, poskušam tlele v Postojni in okolici, torej zahodno od Trojan, uporabljati čim bolj knjižno slovenščino, da se razumemo. Mi pa, ja, vedno se sliši in v melodiki in v naglaševanju, mi ostaja, ko se pogovarjam z mojimi domačimi, preklopim na pomurščino oziroma na naš domač dialekt. Je pa Postojna, sem jaz ekonomski migrant. Ne, pravzaprav priseljena, zato ker mi je lepo tukaj. Ker je pravzaprav idealno, tako poslovno kot rečemo geografsko okolje. Zvedno rečem tle domačinom, vi ne veste, kaj imate, ne? Pravzaprav. Tle dobesedno na križišču svetov in vsega, čudovita klima, čeprav piha, dobro, ta burja, na to se moreš privaditi, to ni nekaj, kar bi, čudovito, ampak po drugi strani je zelo čist zrak in absolutno vidim in razumem, zakaj so Dunajčani tole imeli kot klimatsko zdravilišče Postojno. Tako da jaz se odlično počutim tle v tej lokalni skupnosti.
Kaj ti je pa tako največja razlika med domačim krajem in Postojno? Zdaj bi rekla, da mogoče celo burja, ali ne?
Absolutno. Tudi moja družina, ko me pride obiskat Postojno, vedno so grozno presenečeni, kako piha, ne? Ma ne piha v resnici, kadar pridejo, ni tista ta prava postojnska burja, tako da še sploh doživeli niso, tako da to je tisto. Pa poletja so precej različna. Postojnska poletja so sveža. In po noči, ko se skladi, je čudovito. Tisti, ki smo doživeli poletja na Panonski ravnini, torej, ko je res soparno, ko se sapica ne premakne in to veliko dni zapored, kako težko se takrat diha in to je tole milina. Tlele.
Vsaka stvar, pravijo, ima najmanj dve plati, tako da so plusi tam, plusi tukaj. Tatjana, naj povem danes tudi našim poslušalcem, da boš ti izbirala glasbo, tako mislim, da je zdaj ravno primeren čas za prvi glasbeni predah. Mi smo nazaj, nedeljski klepet je tukaj in tudi naša današnja gostja Tatjana Hvala. Tatjana, nekaj malega sva že povedali o tebi, o tem, kako se počutiš v Postojni. Omenila sem tudi, da si direktorica Zavoda znanje Postojna. Pa dejva malce ta del pogledat, kako bi ti opisala poslanstvo Zavoda znanje Postojna in kateri so tisti ključni cilji, za katere se prizadevate?
Zavod znanje Postojna je občinski javni zavod, ustanovljen strani občine Postojna. Kot tak, zelo razvejan in širok, mi pokrivamo z 6 organizacijskimi enotami javno službo na področju izobraževanja z Ljudsko univerzo, na področju kulture z Notranjskim muzejem, potem še drugih enot, kot so podjetniški mrežni podjetniški inkubator, Vizit Postojna, torej Turizem Postojna, upravljanje športa, športne infrastrukture pravzaprav in skupnimi službami držimo torej vse naše enote skupaj. Naše poslanstvo pa je izvajati kvalitetno javno službo oziroma vse, kar je naše osnovno poslanstvo znotraj enot in biti čim boljši pa čim bolj učinkovit upravljalec nepremičnin, ki so v lasti občine Postojna.
Res imate različne enote in res to seveda pomeni, da ste zelo vpeti kot zavod z enotami v lokalno okolje. Katere projekte ali pobude, ki jih seveda zavod vodi, pa bi želela posebej izpostaviti kot najbolj vplivne ali pa so najbolj vplivali na lokalno skupnost?
To je zdaj najtežje vprašanje, ki sem se ga seveda bala. Ne? Čisto vsaka enota ima v svoji strukturi, v svojem delu, v svojem poslanstvu nekaj takega, kar pozitivno vpliva na lokalno skupnost. Mogoče najširši vpliv ali pa rečemo temu, čisto vsaka ima. Od nekje imamo tudi regijsko ali pa širše izven regije. Ne? Nekatere enote delujejo širše, tako recimo mrežni regijski inkubator gre res v vse občine in ima izpostave in deluje, podpira podjetniško strukturo cele regije. Notranjski muzej je recimo ena taka stalnica, ima že več kot 75 let v okolju, deluje, ima res svoje muzealsko poslanstvo, ki ga izvaja s čudovitimi programi, s čudovitimi zaposlenimi, ki se res trudijo veliko prostoru prinesti, tako da bi se skoraj drznila reči, da puščajo izjemno sled prostoru, tudi njihovo poslanstvo je izjemno pomembno. Tako da včasih se ne vidi toliko, kaj pravzaprav muzealci počnejo, zato ker niso toliko izpostavljeni razen ob nekih, ali so to razstave, dogodki. Uh-huh. Oni delajo veliko zbiralne politike, imajo veliko stvari, raziskujejo, hranijo in imajo pravzaprav na dolgi rok, se mi zdi, zelo, zelo pomembno vlogo. Ne smemo pozabiti nikakor ne našega turizma, ki se veliko, veliko trudi z destinacijo Postojna, torej da imamo še veliko več za ponuditi tukaj razen Postojnske jame in tistih glavnih, ki ljudje poznajo. Ne. Imamo čudovit turizem, ki lahko ponudi še najbolj zahtevnim gostom marsikaj. Potem imamo tudi športno infrastrukturo, ki čudovito skrbi za to, da se ljudje lahko rekreirajo in da lahko naša društva zelo dobro in kvalitetno vadijo.
Čisto brez strahu, Tatjana, ker res to, kar počnete, pušča pečat in predvsem se mi zdi, da znate, tako kot celota, zelo dobro prisluhniti lokalnemu prebivalstvu in seveda tudi širše, kot si omenila prej. Bomo pa mi vsi skupaj prisluhnili še eni skladbi po tvojem izboru in potem se seveda z veseljem vrnemo nazaj in še malce poklepetamo s tabo. In smo že nazaj v naši oddaji Stalnici na Radiu 94, nedeljski klepet. Danes gostimo čudovito Tatjano. Hvala, Tatjana, še enkrat dobrodošla v naši družbi, če se nam je kdo pravkar pridružil in nas začel poslušati. Veliko sva povedali že o samem delovanju Zavoda znanje. Živimo pa v času sprememb, hitrih sprememb. Tako hitro se nam vse odvija, da včasih res nekaj naredimo, pa je že čez par dni, da ne rečem par mesecev, vse drugače. In me res zanima, kako se kot zavod prilagajate spremembam v družbi in predvsem v tehnologiji, da ostajate relevanten in učinkovit partner.
Hvala za tole vprašanje, ker je res zanimivo. Zdaj med samim vprašanjem sem razmišljala, jaz sem zdaj peto, šesto leto pravzaprav v zavodu in koliko se spremenilo od mojih začetkov do zdaj. Pet let ni veliko, ampak dejansko se je in okolje in tehnologije in vse se spremenilo, način dela se spremenil od digitalizacije naprej do recimo pristopov k učenju, pristopov k vseživljenjskemu učenju, recimo naša ljudska univerza Postojna, ki ima prav tako častitljivih veliko let, kot sem prej omenjala muzej, ne? Uh-huh. Tudi naša ljudska je zelo tradicionalna ustanova, ki zavzeto dela z različnimi skupinami, se temu ravno dobro prilagaja svojimi programi. Torej od večgeneracijskega centra, ki izvaja programe za različne ciljne skupine, do učenja slovenščine za priseljence. Ne? Tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje, ena taka meni zelo ljuba, niti ne projekt, ampak program in je krasno, da so ljudje v tretjem življenjskem obdobju še vedno aktivni, da jih zanimajo stvari, študijski krožki, čudoviti, tako da poskušamo slediti trendom, predvsem pa tlele moram reči, gre velika zahvala našim strokovnim sodelavcem in sodelavkam, ki znajo vse te spremembe kvalitetno preliti tudi v konkretne projekte, programe in potem ponujajo vsem tistim, ki jih to zanima, zelo dobre vse.
Koliko pa je recimo takih programov, ki se odvijajo za tretje življenjsko obdobje, ker sem začutila, da ti je blizu verjetno ogromno in ljudje imajo ogromno priložnosti?
Res je. Zelo veliko je zdaj, številka bi težko rekla, ker nihajo, torej imamo tudi šolska leta, imamo osnovno šolo za odrasle in vse ostale. Izvajamo potem tudi začetno integracijo priseljencev en kup različnih programov, projektov. Meni je tudi zelo ljuba stvar je, kar smo naredili, da smo se premaknili iz Postojne v krajevne skupnosti. Torej, prihajamo pravzaprav prav konkretne lokalne skupnosti. Torej, imamo čudovito stavbo na Ljubljanski 2, ki je prekrasna in vsi se spomnijo kot stare osnovne šole in tako in ima res en tak duh šolski in prav paše ta program to stavbo. Delamo še tudi na drugih projektno učenje mladih, je na drugi dislocirani enoti, to je v stari gasilski dom. Potem imamo v zeleni dvorani večgeneracijski center, tako da smo delavnico imamo na dvorišču mladinskega centra Postojna, kjer je tudi en krasen program, kjer se mladi učijo, torej osnovnošolci, kjer pod vodstvom mentorjev prostovoljcev, se učijo čist takih stvari, ko smo se včasih sami doma, žaganje lesa, šraufanje zadev, sestavljanje, torej te veščine, ko jih otroci dan današnji ne dobijo več, se v tej delavnici, v tem programu da dobiti. Super referenca je spletna stran Ljudske univerze Postojna, kjer se da marsika najti, torej od vseh najstarejših do najmlajših, vedno znova se trudimo biti aktualni, tudi na vašem radiju dosti krat delajo punce promocijo, tako da čim bolj se trudimo zaveščati, informirati, tisti, ki pa ne, dajte se malo pokukati še k nam pa pogledati, kaj se dogaja.
Pa pocukati koga za rokava, ne? Tako. Se Postojna je v resnici precej majhna. Tatjana, prej, ko sva malce klepetali pred oddajo, si tudi pokazala res navdušenje nad glasbo, tako da jaz se res veselim, katera bo tretja skladba, ki jo bomo slišali. Morda te pa potem še vprašam, kaj na to temo. Se vrnemo kmalu. Mi smo nazaj danes, klepetamo v oddaji Nedeljski gost s Tatjano Hvala, direktorica Zavoda Znanje, že drugi mandat, če se ne motim, a ne,
drži,
Tatjana?
Drži, od letos naprej.
Čestitam.
Ne, od letos, od leta 24, jaz sem še z glavo v letu 24,
to je še vedno, to je še vedno letos. Tudi jaz imam ponavadi težavo tam do avgusta. Tatjana, že prej sem omenila, da komaj čakam naslednjo skladbo, ker ko sva klepetali, sem lahko razbrala to navdušenje, ki ti ga glasba predstavlja. Hodiš na koncerte, samo poslušaš glasbo, kakšne zvrsti rada poslušaš?
Zelo, zelo različne in težko bi se dala popredalčkala in odvisno od razpoloženja in odvisno od tega, kaj mi tisti trenutek paše, tako različno si zvrščam. Zdaj, v tem današnjih časih sem zelo vesela za te pretočne vsebine, kjer lahko preko Spotify-a in vsega ostalega imaš na klik. Včasih moje mladosti smo pač z navdušenjem kupovali CD-je in presnemavali na kasete in potem smo imeli kompilacije takšne in drugačne, ne? Kompilacije romantične glasbe, kompilacije rock glasbe, kompilacije take in drugačne. Prejšnja skladba je bila recimo zbrana z namenom, ker mi je všeč, ne bom rekla, da spremljam res zdaj čisto nove trende in mlade. Ne, zato ker enostavno je časa premalo, nimam toliko več, ne hodim več toliko na, rečemo, nove koncerte, nove scene, ampak bolj tisto staro, ko že veš, kaj dobiš, ko poslušaš. Ne. Skušam vse skozi hčerke tudi malo slediti neki pač naši produkciji in Leopold prvi mi je bil en taki prvič lokal patriotsko, ne, je iz mojih krajev, torej Gornja Radgona, Radenci, tam, zaradi besedila. Zelo me navdušuje, kadar mlada generacija inteligentno razmišlja in se zna zelo jasno izraziti, kaj pravzaprav je in meni je besedilo recimo temeljni neki del, sestavni del glasbe. Glasba melodije je čudovita, ampak hkrati so trenutki, ko je samo glasba recimo zelo fajn, torej melodija in eno je rabiš neki bit, ki te dvigne, ki je ono tisto, ki ti da energijo, ki te, ne. Po drugi strani je pa besedilo. Se mi zdi, da zdaj malo več ni toliko poudarka na besedilo, čeprav tudi leta nazaj, 50 let nazaj so bila slaba besedila, ne? Da se razumemo, niso zdaj samo tiste, ki so slaba besedila. Ne?
Lahko bi tudi o tem kakšno
tako,
rekli.
Ja. Ko se pritežujemo, kakva besedila so zdaj, ne. Da se marsikaj najti, recimo mi dva v Sloveniji znajo zelo lepo kakve stvari povedati, Iztok Mlakar, čudovito, recimo. Ne? Tako da, rada grem na koncerte, ker preko smo se pogovarjali o glasbi, ne, kateri posnetki, jaz tudi zelo rada zbiram koncertne posnetke. Torej, takrat se mi zdi, da glasbeniki najbolj iskreno dajo tisto svojo energijo, ki jo iz odra prenašajo na poslušalce, čuti se na posnetku. Tudi, če nisi bil takrat na tistem koncertu, čuti se razlika med studijskim posnetkom in med koncertom in to je tisto, ne, kar se vidi, ko živijo svoje poslanstvo, ko prenašajo to in to je tako bogatstvo.
In to je res na koncertu, tudi če ti ni izvajalec ali pa glasba tako na prvo žogo, se mi zdi, da je tam vzdušje, to je noro. In a planiraš kakšen koncert letos ali je to spontanka?
Bomo verjetno družinsko šli, bomo videli, če bomo dobili karte. Pravkar smo se pogovarjali, verjetno bo v Imolo letos gremo družinsko koncert AC/DC, dokler so še živi.
O, bravo, bravo. Tudi jaz sem jih rada poslušala. Ne vem, če bo naslednja AC/DC, ampak se pa veselim pesmi, ki si jo zbrala za konec tega pogovora. Na Radiu 94 poslušate oddajo Nedeljski klepet, danes gostimo Tatjano Hvala, direktorico Zavoda Znanje Postojna. Tatjana, veliko stvari sva odprli, se pogovorili, prej sem ti rekla, da bi verjetno lahko klepetali 2 uri, pa še bi nama zmanjkalo časa. In ker sva pri zadnjem delu najinega pogovora, veš, kaj me zanima, če ne bi delala v javni upravi, kaj bi počela?
Dobro vprašanje. Enkrat sem ga dobila na enem kadrovskem testiranju, mislim, da je to del standardnih vprašanj, kaj bi naredili, če zadanete na lotu, da okay. Merijo, kaj bi. Odprla bi beach bar nekje na toplem otoku in bi pravzaprav bila z velikim veseljem barmen.
Delala koktejle.
Tako, delala, mešala koktejle in uživala vsak dan v sončnih zahodih na morju. Kje bi bila drugače? Zelo dobro se počutim na tistih, ki so preseki nečesa. Ne? Torej, jaz sem rada tista oseba, ki povezuje, ki gradi mostove, torej ali je to gospodarstvo, ali je to javna prava. Pravzaprav nekaj, kar vidim, da se premika oziroma za razvoj družbe kot take je pomembno in da je nekaj, kar prenesemo naprej svojim otrokom. To je tisto, kar nas kot družba se mi zdi žene naprej, da si želimo vsakič biti boljši, da pravzaprav pustimo nek pečat oziroma nekaj, kar bo za nami ostalo.
Jaz se bom za trenutek vrnila na morje. Ti je torej morje bližje kot recimo kakšni hladnejši kraji? Rada pobegneš na morje?
Absolutno. Absolutno, najraje. Absolutno nisem človek, ki bi hodil v hribe. Cenim hribe, cenim pogled iz vrhov in absolutno zelo lepo, če se da z avtomobilom do tja, je čudovito. Tako da ne, ker se sicer sama sebe upravičujem, ker sem pač iz ravnega dela Slovenije, da pač mi to ni v krvi, ne? Je pa mi absolutno...
Razumljivo.
Absolutno. Torej, vinski vrhovi so najvišje, kar se da britne. Obožujem morje, absolutno. Kljub vsemu se mi zdi, da mi je Jadran in Dalmacija nekako najbližje in mi je tisto, kar bi lahko rekla. Ko me kdo vpraša, ko se opisujem, ne, rečem germanska strukturiranost pa dalmatinska ležernost, neka kombinacija tega in ravno to je to, kjer se recimo mogoče vidim, da sem pa najbolj doma v kakem dalmatinskem otoku. Tako.
To najbolj paše.
Ja, absolutno.
Počasi morava zaključiti ta najin prijeten klepet in čisto za konec bi te vprašala, kakšen pečat bi si želela pustiti? Kako bi želela, da se te spominjajo ljudje v tvoji okolici?
Upam, da bo ostalo za mano ali pa recimo za tem, kar delam ali pa kar živim pravzaprav. Skozi naše otroke je ostalo nekaj, kar bo pravzaprav ostalo kot vzgoja ali pa kot neki temelji, nekih vrednot, nekih teh zadev, da se bodo spomnili pravzaprav, da je pomembno, da delamo za širši skupnost, da je tisto, kar je nekaj, tisti kratek čas, ko smo tukaj, pravzaprav imamo vsak dan možnost nekaj dobrega narediti. In prav te malenkosti in te malenkosti, ko se zložijo skupaj, naredijo neko lepo zgodbo. Naj se to, da samo smo zasadili drevo, dovolje, pustili smo pečat za sabo, ker tisto drevo bo zraslo, tudi ko nas več ne bo.
Res je. In čeprav mislim, da to vsi vemo, prepogosto pozabimo, da so tiste male stvari, ki v resnici štejejo in potem pripeljejo do nečesa večjega nekje na poti. Jaz ti želim najprej hvala za ta sproščen klepet na Radiu 94. Res ti želim vse dobro na vseh področjih, ki jih pokrivaš in slišali smo, da jih ni malo, jih pokrivaš, podpiraš, predvsem pa si želim, da me pokličeš, ko boš imela bar nekje tam, da bom tudi jaz lahko spila kakšen dober koktejl.
Bova mešale koktejle. Odlično, hvala za povabilo.
Hvala, Tatjana, srečno.